глава 27. Потоа Мојсеј и израелските старешини му наложија на народот: «Вршете ги сите заповеди што ви ги наредувам денес. Во оној ден кога ќе преминете преку Јордан, во земјата што ти ја дава Господ твојот Бог, подигни си големи камења, варосај ги со вар и напиши ги врзни сите зборови на овој закон во мигот кога ќе влегуваш во земјата што ти ја дава Господ твојот Бог, во земјата во која течат мет и млеко, како што им рече Господ Бог на твоите татковци. И така, кога ќе поминуваш преку Јордан, тогаш тоа камење, како што ти заповедам денес, подигни го на гората Евал и варосај го со вар. Таму изгради му и жртвеник на Господа својот Бог, жртвеник од камења, врз кој не си спуштил железо. Жртвеникот на Господа својот Бог, изгради го од неделкани камења. На него принесувај му паленици на Господа својот Бог. Принесувај помирителни жртви и јади ги таму, радувајќи се пред Господа својот Бог. Напиши ги на тие камења сите зборови на овој закон, врежи ги добро». Потоа Мојсеј и левитските свештеници му рекоа на сиот Израел: «Внимавај, Израеле, и слушај. Денес стана народ на Господа својот Бог. Затоа слушај го гласот на Господа својот Бог и извршувај ги неговите заповеди и неговите закони, што ти ги заповедам денес». Во оној ден Мојсеј му нареди на народот: «Кога ќе поминете преку Јордан, овие племиња, Симеон, Леви, Јуда, Исахар, Јосиф и Венјамин, нека застанат на гората Гаризим, за да го благословуваат народот. А овие, Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефталим, нека застанат на гората Евал, за да проколнуваат. Тогаш левитите нека го преземат зборот и нека им речат со силен глас на сите израелци: проклет да биде кој ќе направи леан или делкан лик, гнасна работа пред Господа, дело на ракотворец, па иако го стави на скришно место». И сиот народ нека одговори: амин. Проклет да биде кој ги навредува татка си и мајка си. И сиот народ да рече: амин. Проклет да биде кој ќе го помести меѓникот на соседот. И сиот народ нека рече: амин. Проклет да биде кој ќе го заведе слепецот од патот. И сиот народ нека рече: амин. Проклет да биде кој би им ја извртал правдата на придојденик, сирачето или вдовицата. И сиот народ нека рече: амин. Проклет да биде кој ќе легне со жената на својот татко, зашто ја откри покривката на татка си. И сиот народ нека рече: амин. Проклет да биде кој ќе легне со какво и да е животно. И сиот народ нека рече: амин. Проклет да биде кој ќе легне со својата сестра, било да е таа ќерка на неговиот татко или ќерка на неговата мајка. И сиот народ нека рече: амин. Проклет да биде кој ќе легне со својата тешта. И сиот народ нека рече: амин. Проклет да биде кој ќе го убие потајно својот ближен. И сиот народ нека рече: амин. Проклет да биде кој ќе прими подкуп, за да му донесе смрт на невиниот. И сиот народ нека рече: амин. Проклет да биде кој не ќе ги пази зборовите на овој закон да ги врши. И сиот народ нека рече: амин.